Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra, ja përsërin e takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dieles. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dieles së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, pas festës së kohës së Krishtlindjes me këtë diele, sipas kalendarit kishtar, ne kalojmë në kohën liturgjike shpirtërore të zakonshme, e cila quhet koha gjatë vitit kishtar. E fjala e Zotit e kësaj së dielet e dytë gjatë vitit kishtar vazhdon të zhvillohet na shpjegoi duke na paraqitur misterin e dëftimit të Zotit. Pra misterin e shfaqjes së Zotit tonë Jezu Krisht, mister të cilin e kemi kremtuar pikërisht në mënyrë të veçantë në kohën e Krishtlindjes deri në festën e dëftimit të Zotit, ujit të bekuar, e të pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Liturgjia e lashtë kishtare këndonte me këto fjalë: Sot kisha i bashkohet vëndrit qellor, mëkatet e saj janë larë prej Krishtit në lumin Jordan. Dietaret e lindjes i sjellin Jezusit dhurata dasme, dhurata martesore. Uji është shëndruar në verë në kanë të Galiles, e teftuarit e dasmes po festojnë plot gëzim. Aleluja. Në realitet mund të themi se çdo të diele në liturgjin eukaristike ne kremtojmë misterin e deftimit të Zotit ton Jezu Krisht. Ai na deftohet në shumë mënyra, në një mënyrë teje të veçantë deftohet pikërisht në shenjat e shejta të meshes, në shenjat e shejta të Eukaristis, ku i ka të rajtat e të ngjallurit, tiparet e ati që e ka mundur të keqen, që e ka mposhtur të keqen, që e ka zgjësuar vdekjen, që e ka shndruar vetmin në bashkësi, trishtimin në gzim, vdekjen në jetë. Prandaj, për besimtarët e krishterë, çdo e diel është fest e Pashkëve, momenti më i lartë i dëftimit të Zotit dhe i takimit ton me të. Për këtë arsye, mesha shejte, pra Eukaristia, merr ngjyrë ton e shije feste gëzimi, dhe petkat liturgjike të meshës e të meshtarit janë solemne, sepse kur jemi të pranishem në meshen shejte, pra kur marim pjesë në Eukaristin shejte, ne shkëputemi prej punve tona të përditshme, prej jetës e përditshme me shqetësimet dhe angazhime që ka, për të marë pjesë në praninë e Zotit, për ta dëgjuar fjalën e ti hynore, jetë dhënëse, dritë dhënëse, si dhe për ta takuar e pastaj për shijuar dashurin e ti, bekimin e ti hynor, përdëllimin e ti dhe miqësinë e bujarin e sofresit ti hynore, të cilin Jezusi e shtron për çdo njeri e për secilin prej nesh, për të na mundësuar kështu pjesëmarrjen ton në jetën e ti hynore. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele e marrë nga Gjoni, na nje me fillimin publik të misionit shpëtimprus të Jezu Krishtit dhe të na e paraqet të pranishem e pjesëmarrës në një fest të bukur martesore bashkë me nënën e ti Virgjëren Mari dhe nëzënësit e ti në dasmen e dyterinve që martoheshin në Kanë të Galiles. Festa e martesis së Kanës së Galiles është simboli bashkimit që Zoti gjithmonë ka dashur të realizojë me njerëzimin. Këtë bashkim që Ati Qellor përmes dhënet birin e tij një lindur në Jezu Krishtin e ka vendosur sërish me njerëzimin, na tregon dhe pohon edhe identitetin e vërtet të Jezusit se kush është ai, në të cilin jeta njeriu shndrohet dhe kalon nga mëkati në përdillim, nga hakmarrja në falje, nga urrejtja në dashuri, nga arsira në dritë, nga thatësira në begati, nga vdekja në jetë. për ta përmirësuar e shndruar jetën tonë në një jetë më të vërtetë, cilësore, të realizuar, leximin e dytë të kësaj si diele nga letra e parë drejtuar Korintianëve, shenë pari apostull na fton të shkojmë përtej interesave tona personale e të bëhemi vegla pune për të mirën e përbashket shoqërore, qoftë ajo kombëtare apo botërore, sepse, thot shënpalin letrën e tij drejtuar Korintianëve, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shejt është i njëjt, ashtu si që duhet të jetë i njëjt qëllimi ynë i përbashket e mira e të gjithëve. E duke jetuar si pas shpirtit të Zotit, ne mësojmë të jetojmë vërtet vëllazërisht në përkim, pajtim e respekt me njëri tjetërin. Gjithçka që është njerëzore është e çmueshme për Zotin. Në kant e Galiles, Jezusi e kryen mrekullinë e parë duke shndruar ujin në verë. Kjo mrekulli është njëkohësisht edhe kumtimi i parë i Eukaristisë dhe bekimi i Krishtit mbi dashurinë e anasjellë të çiftit martësor. Pra, dëftimi i Jezusit që na u shfaq në dasmën e Kanës së Galiles përmes mrekullisë së shndrimit të ujit në verë pohon afërsinë e Zotit ndaj njerëzit, dashurinë e tij për çdo njërin prej nesh. Nga kjo ngjarje fillon pra manifestimi e saj çka Jezusi është vërtet për ne edhe sot. Burim gëzimi, fuqi jete e dritë për hapat tan. E tani, dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele me zemër të hapur e fe të gjallë.
Lexim prej librit të Izaisë profet. Për shkak të Sionit unë nuk do të heshtoj, për shkak të Jeruzalemit s'do t'i jap vetes pushim deri që drejtësia e tij të dalë por si drita e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, të gjithë mretrit lavdinë tënde, do të quash me një emër të ri që do ta caktoj goja e Zotit, do të jesh kuror nderi në dorën e Zotit, ke zëmbërtrije në shuplak të hyjit tënd. Nuk do quash më Elana, toka jote mos do quhet e shkretuar, por do quhesh knasia ime e toka jote e martuara, sepse ti pëlqeve Zotit e toka jote do t'jetë e martuar. E një mend, si kurse i riu që martohet me të fejuaren, kështu me ty do të martohet ndërtues hyjt, si kurse dhëndri që i gëzohet nusës, kështu do të gëzohet në ty hyjt. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat të reja. Këndoni Zotit një këngë të re. Mbar toka le ti këndoj Zotit. Këndoni Zotit, bekojeni emrin e ti. Shpalleni si një dit për dit shpëtimin e ti. Kumtojeni ndër pagan lavdin e ti. Ndër mbar popujt mrekullit e tia. Jepni Zotit familjet e popujve. Jepni Zotit ndere fuqi. Jepni Zotit nderin e emrit e ti. Dridhu, o rruzull, para fytyrës e ti, shpallni ndër pagan, mbret është Zoti. A i e mban botën që të mos shkatërrohet, i gjykon popujt me drejtësi. Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat e reja.
Lexim prej letrës së parë të shënpalit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njëjt. Edhe shërbesat në përhapje të ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjt. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjt. Ai bën gjithçka në të gjithë. Secili merr dhurat të veçantë zbulesës së shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, shpirti shenjt i jep njerit fjalën e urtis, kurse njëjti shpirt shenjt një tjetër i jep fjalën e dijes. po i njëti shpirtëshenjt një tjetri jep fenë, një tjetri prap i njëti shpirtëshenjt jep dhuratën e shërimeve, një tjetri pushtetin për të bërë mrekulli, një tjetri profecin, një tjetri aftësinë të dalloj shpirtrat, një tjetri zotësinë e gjuhëve të ndryshme, një tjetri shtjellimin e gjuhëve. E gjitha këto i bën një vetmi shpirtëshenjt, duke i ndarë veçanërisht secilit ashtu si do ai. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Gjonit. Në atë ko, po bëhej një dasëm në kante Galiles, e aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasëm eftuan edhe Jezusin e nxënësit e ti. Kur umbaroj vera, nëna Jezusit i tha, nuk kanë më verë. E Jezusi ju përgjigjë, moj burnesh është punë për ne, ende nuk erdhi koha ime. Nëna e ti u tha shërbyzve, bëni gjithë qka t'ju thotë. Ishin aty të vëna 6 enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve, se cila prej tyre zinte 2 apo 3 mas. E Jezusi u tha shërbyzve, mbushni enët me ujë, e ata i mbushën deri në gryk. Merreni tani, u tha atyre Jezusi, e qojani kryetarit e tryezës, ata ja quan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyrë në verë e nuk e dinte nga vinte, shërbysi që e kishin mbushur ujin e dinin, kryetari i tryezës e thiri dhëndrin dhe i tha, çdo njëri me parë vë në tryezë verën e mirë e kur ti nxe pija, sjell verë më të keqe. Ti e paskeruajtur verën e mirë deri tani. Kjo që mrekullia e parë e Jezusit të cilin e bëri në kante e Galilesë, e dëftoi lavdinë vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezrit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, duke filluar nga mbrëmtoria e parë së këndës së dështimit të Zotit, jemi lutur kështu me himnin e liturgjisë së orëve. Mrekullie ren kan, anforat janë plot verë. Uji bëhet i kuq duke e shëndruar natyrën. Në fakt, edhe pse në kohën gjatë vitit, episodi i dasmës në Kanë të Galilesë i përket ashtu quajturave festave epifanike, ngjarje e cila lexohet në mënyrë simbolike nga Gjoni Ungjëlltar për të treguar një realitet më të madh dhe më të thellë që është alianca e tij me njerëzimin, në të cilin Maria është një vend të rëndësishëm. Leximi i parë i marr nga Izaia profet, Izaia i ashtëquajtur i tretë, është i modeluar mbi simbolizmin martesor aq i dashur për shkrimin e shenjtë. Mbretëri i Izraelit ka dalë nga lufta. Fitoria e tij ka qenë e madhe dhe është duke hyrë në kryeqendrën e vet, ku do të kremtohet dasma e tij pikërisht në ditën e triumfit. Kështu, Jeruzalemi është në të njëjtën kohë figurë e një nëne dhe nuseje në përgatitjet e veshjes nusërore. Dhëndri duket por si dielli, i cili pritet me angst në agim. Qyteti më në fund duket se shkëlqen si një kuror ari dhe kthehet në kurorin që dhëndri vendos mbi kryet e gruas së tij, që nëpërmjet martesës është mbretëresh dhe merr një emër të ri. Ky gëzim është një jetë lumturie e Zotit që i braktisë dashurisë të popullit të vet, thot Izaia profet. Sikur se dhëndri gëzon për nusen e vet, kështu do të gëzoj Zoti për ty. Për të kuptuar ungjillin dhe mrekullinë e përmbushur nga Krishti, duhet të nisemi nga përfundimi i tij së bashku me kuadrin e personazheve të grupuar rreth Krishtit. Gjoni Ungjëlltar thot: këtë bëri, krijoi si filles të shenjave Jezusi në Kanë të Galiles, shpalli lavdin e vet dhe besua në të dishepujt e tij. Nëse do të dëshironim ta përkthenim fjalë për fjalë, Gjoni na e paraqet aktin e Krishtit si një veprim krijues, duke përdorur të njëjtën fjalë që përshkruan veprën krijuese të Perëndisë. Një akt të tillë krijues, Krishti ka për qëllim të na paraqesë si filles, themel të gjitha shenjave që ai do të bëjë në të ardhmen. Dhe mrekullia quhet shenjë, si një realitet që të drejton diku tjetër. E ku? Të drejton në lavdin e ti të shehur, asaj lavdije që i përket si Zot. Por edhe diçka e tjetër. Krishti ka ardhur në tokë dhe në mesin e njerëzve për të nisur dhe për të kremtuar dasmën e njerëzimit dhe të realitetit kozmik me hyunat fal dashurisë të shpirtit të shenjt. Jo pa qëllim, ungjilli përfundon kështu. Pas kësaj ngjarje zbriti me vëllezërit nënën dhe nxënësit e tij në Kafarnaum dhe u ndalën aty pak ditë. Krishti ka tashmë një familje dhe të rreth tij mblidhet familja, kiça, fillimi i njerëzimit të ri. Dasma e Kanës kremtohet në ditën e tretë. Për lexuesit e Ungjillit të Gjonit, kjo evokon ditën e tretë të ringjalljes eskatologjike të Krishtit. Nëna e Jezusit nuk quhet kurrë me emrin e saj. Ajo është nën dhe grua. Në individualitetin e saj, ajo është model, tip i gruas nën Sionit dhe nuses nën Kishës. Dhëndri dhe nusja nuk përmenden. Përmendet vetëm dhëndri, por për të na kujtuar se nuk është ai që e ka ruajtur verën e mirë për në fund, sepse vera e mirë vjen nga një dhëndër tjetër. Prandaj lavdërimet shkojnë në kahun e kundërt, sepse duhet i drejtohen dhëndrit të vërtet, Krishtit. Krishti është dhëndri vërtet që ruan verën e mirë për në fund. Në ç'kuptim? Ai sigurisht përmbush premtimet e beslidhjes të vjetër dhe rregullat e judaizmit duke i tejkaluar dhe duke krijuar diçka të re. Uji i kthyer në verë është ai i pastrimit, i cili i përket gjërave të vjetra. Krishti e kthen atë në verë të bollshme. Në ditën e rrëshajve, Pietri do të theksoj faktin se apostujt të mbledhur janë të dehur me shpirtin e shenjtë që ka ardhur fal premtimit të Atit. Në këtë këndvështrim bëhen të qarta fjalët e gruas, nënës, që u thot diakonëve. Bëni çfarë të thot. Fjalët e saj të kujtojnë beslidhjen mes Zotit Jave dhe Izraelit. Në librin e Dalës, kapitulli 19, reshti 8, lexojmë: atë çfarë Zoti urdhëron, ne do ta bëjmë. Nëna e përkryer integron në vetvete, duke e përmbushur dhe e tejkaluar Sionin, gruan e beslidhjes së vjetër. Është ajo që na bën pjesëtar të beslidhjes së re, duke na kujtuar se duhet të përmbushim çfarë na thot Jezusi. Prandaj, shërbëtorët nuk janë thjesht shërbëtorë, por diakon, do të thotë persona që fal besimit të tyre, janë pjesëmarrës të realitetit të ri nusëror dhe kishtar. E gjithë kjo merr një rëndësi të veçantë nëse kemi parasysh marrëdhënien mes verës së dasmës së përshkruar te profeti Hosea, ku flitet për dasmën mes Perëndisë dhe Izraelit. Lexojmë tek libri i profetit Hosea, kapitulli 2, reshti 21. Do të bëj fatin tim të përhershëm, do të fejoj në drejtësi dhe në të drejtë, në vëmshuri dhe dashuri. Do të fejoj në besnikëri dhe ti Zotin do ta njohësh. Jashtë do të ndodh. Atë ditë do të vështroj lutjen, është fjala e Zotit. Unë do ta vështroj qiellin dhe ai do të vështroj tokën. Edhe toka do të përgjigjet me grur, verë dhe vaj të mirë, dhe këto do të përgjigjen pritjeve të Izraelit. E gjithë kjo është realiteti i ri që besimtari përjeton, jeta e re, vera e jetës së tij. Nëse hyu në çastin e kryqëzimit e ka thirrur njerëzimin të bashkohet me Krishtin, dhëndër dhe zotëri, na ndihmos që ne të përjetojmë fuqinë shndruese të dashurisë së tij, që të mund ta shijojmë qysh tani gëzimin e dasmës së famshimit. Kjo është lutja e zemrës që për çdo besimtari ngjitet drejt Perëndisë së gjallë dhe të vërtetë në këtë të diel të dytë gjatë vitit.
E me kaq dhe gjusë të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin ton të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dhe gjofshim në emisionin ton të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe.